Reykjavík, Fossvogsblenti 2A, 14. maí 1970, Kristín Sigurðardóttir segir frá. Já, þú ætlar að segja mér þess að draumetlinni ömmuðin, var það ekki?
Já. Já, Guðrún, hérna, já, ég ætla að segja fyrir að drauma sem hana dreymdi að hún hétt Guðrún og var Guðrúnsdóttir og átti heima að bjóa kroppi fyrir því. Manu hétt Sigurður, hann var Jónasson og þess tótt hún þau bjóka kroppi eigi fyrir því en svo yrðu að standa upp fyrir einhverjum öðrum þannig að það var jörðinni og flytja fram í Sjálfadal eigi fyrir því og hún fyrir afskaplega mikið fyrir þessu að flytja burt frá kroppi því ég hugsa hún hafa bara verið upp balinn þar, fætt og upp balinn á kroppi og var búin að búa þetta með manni sín nokkur ár á kroppi en nú þurfti hún að standa á jörðinni og flytja sem í Sjálfadal og það dreymir hann að það einu sinni það kemur til hennar maður og segir hún skur ekki kvíða því að fara í Þormarsstaði Sjálfadal hún vissi það náttúrulega það, hvað jörð það var að hétu Þormóðstæðir og því hún muni lifa þar í 20 ár með manni sínum á Þormóðstöðum og henni muni alltaf líða þar vel og svo manni ekki hvað að drauminu var lengri nema að hún flutti fram í Sjálfadal en að Þormóðstöðum í Sjálfadal og lifði þar eiginlega góðu lífi þeim leið þar alltaf vel hefði gott bú á Þormóðstöðum það var góð jörð talin þá hún væri nú erfið en eftir 20 ár þá mistur mann sinn akkurat eftir 20 ár svo draumirinn rættist þann alveg en svo var annan draum sem hann dreymdi það var nú löngu eftir að hún var að nekja Hún átti þrjá syni og dætur líka, þrjár dætur og þrjá syni. Synirinn hétu Daniel Jóhannes og Gullugur. Hún var Gullugsdóttir, hún Guðrún. Og svo eru þeir á ferð, þeir bjögu allir fram Eyjafirði og þeir eru að fara til Akureyrar og það var þeir fóru eftir Eyjafjarðará það var svo oft hér áður fyrir það var farið fjarska mikið dráni menn voru með sleða, hest og sleða og stundum fóru þeir barasta sko að gangandi til Akureyrar og hún ekki bílarnir og svo eru þeir að ferð í lokdrífu allir bræðurnir þrýr og Gullugur var svolítið síðastur en henni voru svolítið spölkvæðna undan en svo bara allt í einu þá hverfa þeir bræðirnir Jóhannes og Daniel og þegar Gullugur kemur að þá voru komið þar að kýl og þeir voru komnir í kýlin og hann býja nokkuð ráð, rúm eða gata neitt bjarga þeim En þannig létu þeir lífið druknuðan í kýlum. Og það heiti Bræðrakýl síðan. Þetta eru staðuríðina, rétt fyrir framan Akureyri. Og já, það er nefnilega ég ætla að segja fyrir tildrögin til að þessu. Nema Gullugur, hann komst nú af. En hinni létt nú lífið þarna, tveir bræðinir. En hann var búinn að dreyma áður, móðirra, að að hún þykist að vera stödd í fjórum og stórum sal og er þar einsumur svo veit hún ekki fyrir henn til að þeir tveir sínir henn að koma jantinn úr dýrunum með þessum óskapa hraða það var Jóhannes og Daniel og hún sagði drauminn en og svo dreymd hann að það kom eftir á eftir þá kemur gullugur og svo kom hérna Kristín og svo kom Guðrún en hún hétt Þjörður svo yngsta hún kom löngu seinna og hún sagði þennan drauma hann var til skrifaður þessi draumur en börnin þau dóu alveg hreint eftir þessi fyrst bræðirnir kornungir, annar var nýgiftur og hún er sessilega konum hans og hún giftist nú aftur og svo voru hérna þessir alltaf láti heita hann fram í fyrðinu Jóhannes og Daniel eftir þessum bræðrum þetta voru mest efnis menn og já, það var nú svona þannig að draumurinn kom svo nákvæmlega fram eins og hann draumdi að börnin kom inn og ég man vel eftir Þuríði þessari ég var minnstakosti orðin 7 ára gömul en þegar hún dó því hún bjóð þannig í Dalnum líka þær fluttist allar þessi systir Mjóskadal giftist þær allar og bjóðu þannig í Dalnum En það var dána fyrir mitt minni bæði amma mín og Guðrún. Þær voru svilkonur.
Já,
þú... Ég sagði illa frá þessu.
Nei, þú segir mér hann bara aftur seinna drauminn.
Já, ég var nefnilega ekki búin að sko, hugsa mér að sko. Ég sagði hann illa.
Þú segir mér að bara seinna.
Já.
Látum það.
Já, það er þessi tvei draumar en þeir voru nú merkilegir af því þeir rættist alveg og ég heyrði allt og talaði það þegar ég var krakki. Ég talaði það að hún berið sér draumakona og það voru náttúrulega fleiri draumar sem
hún ekki. Þú sagði ammaði mér þetta.
Ég heyrði talaði þetta svona. Ég held að pappi hafði nú sagt einhverjum frá því. Og amma sálega hann og þá sagt einhverjum frá því
já
og svona
hefur þú sagt þess að drauma áður
nei, ég man nú ekki því það getur þetta vel verið